Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Դատարանը շարունակում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխելու հարցի քննությունը։ Իրավապահները պարզում են, արդյոք նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին պատկանող տարածքում հայտնաբերված մեծաքանակ ռազմամթերքը գործադրվել է մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների ժամանակ։
Հնարավոր է առնչություն ունեն մարտի 1-ի կիրառված զենքերի հետ։
Հայտնի է Երևանի քաղաքապետի 5-րդ թեկնածուի անունը ճարտարապետ Անահիտ Թարխանյանն առաջադրվել է գալա կուսակցության կողմից։ Միջազգային թեմաներ. Վաշինգտոնը պնդում է, որ Սկրիպալների թունավորման ետևում Ռուսաստանն է կանգնած։ Ամերիկյան նոր պատժամիջոցների ֆոնին ռուսական ռուբլին գահավիժում է։ Այս ու այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ Հեղինե Բունյատյանը կներկայացնի օրվա հիմնական լրահոսը։
Վերականգնիչ դատարանը կեսօրից քննում է երկրորդ նախագահ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումը երկամսյա կալանքը վերացնելու խափանման միջոցը փոխելու պահանջով։ Մեղադրող կողմը դեմ է միջնորդությանը, պնդելով, թե ազատության մեջ հայտնվելով նախկին նախագահը կարող է ազդել քննության մյուս մասնակիցների վրա։ Մանրամասները քիչ անց։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը արտերկիր կատարած կարճատև այցից հետո մոտ 1 շաբաթ առաջ վերադարձել է Հայաստան, ազատությանն ասել է նախկին նախագահի գրասենյակի ղեկավար Նաիրի Պետրոսյանը։ Վերջինիս խոսքով Սերժ Սարգսյանն այժմ գտնվում է Ստեփանակերտում, հայրական տանը։ Ռուսական ռուբլին և ֆոնդային շուկան շարունակում են արժեզրկվել Ռուսաստանի դեմ սահմանված ամերիկյան վերջին պատժամիջոցների ֆոնին։ Նախորդին Պետդեպարտամենտը հայտարարեց, թե նոր սահմանափակումները մտցնում Կրեմլի նկատմամբ նախկին հետախուզ Սերգեյ Սկրիպալին և նրա դստերը նյարդապարալիտիկ նյութով թունավորելու համար։ Ավելի վաղ Վաշինգտոնն ու Եվրամիությունն այս միջադեպի պատճառով տասնյակ ռուս դիվանագետների էին արտաքսել։ Կրեմլը բացարձական ընդունելի է որակել նոր պատժամիջոցները և սպառնացել համարժեք հակաքայլեր ձեռնարկել։ Մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը թուրք գործընկերոջ հրավերով առաջիկա 2 շաբթի կմեկնի Անկարա մասնակցելու Թուրքիայի դեսպանների և միջազգային կառույցներում աշխատող դիվանագետների հավաքին, այսօր ասել է արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Վերջինս նշել է, որ Լավրովը ելույթ է ունենալու թուրք դեսպանների առջև, որի ընթացքում անդրադառնալու է միջազգային օրակարգին, այդ թվում Կովկասյան տարածաշրջանի խնդիրներին։ Ուկրաինայի մարդու իրավունքների պաշտպանը հեռախոսազրույց է ունեցել ռուս գործընկերոջ հետ և մի քանի տարբերակ ներկայացրել Օլեգ Սենցովի կյանքը փրկելու համար։ 42-ամյա ռեժիսորը արդեն 3-րդ ամիսը հացադուլ է անում ռուսական բանտում, ըստ հարազատների նրա առողջությունը հասել է աղետալի վիճակի։ Ուկրաինացի օմբուդսմենը ըստ Facebook-ում արած գրառման առաջարկել է Սենցովին փոխանակել ռուսաստանի քաղաքացի Ալեքսեյ Սեդիկովի հետ, ով այժմ գտնվում է ուկրաինական բանտում։ Ռուսական կողմը սակայն մերժել է, պնդելով, թե Ղրիմում ծնված Սենցովը ռուսաստանի քաղաքացի է, և ըստ օրենքի չի կարող փոխանակվել Ռուսաստանի մեկ այլ քաղաքացու հետ։ Ղրիմում ծնված, սակայն ազգությամբ ուկրաինացի ռեժիսորը ձերբակալվել է 2014-ին Ռուսաստանի կողմից թերակղզու բռնակցումը հրապարակային դատապարտելուց հետո։ Պաշտոնական Մոսկվան պնդում է, թե նա իբր ոստիկանական բաժանմունք է հրդեհել և ահաբեկչություններ ծրագրել, ինչի հիմնավորող ապացույցներ չեն հրապարակվել։ Բելարուսում ևս 2 լրագրող է ձերբակալվել պետական Բելտա լրատվական գործակալությունից Սապորինի ճանապարհով տեղեկություններ ստանալու կասկածանքով։ Նույն մեղադրանքներով իրավապահները 3 ձերբակալել էին գերմանական Deutsche Welle-ի թղթակցին, տնտեսական պարբերականներից մեկի խմբագրին, ինչպես նաև խոզարկություններ անցկացրել մի շարք լրագրողների տներում։ Իրավապաշտպանները պնդում են, թե այս գործը անկախ մամուլի դեմ հերթական ճնշումն է բռնապետական կառավարման հայտնի նախագահ Լուկաշենկոյի կողմից։ Թուրքական պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ այս տարվա 7 ամիսներ Միայն Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցի այցելել շուրջ 83,000 մարդ։ 10-րդ դարում կառուցված տաճարը նորոգվել է մոտ 10 տարի առաջ և այժմ գործում է որպես թանգարան։ Թուրքիայի իշխանությունները Պոլսո Պատրիարքարանին թույլ են տալիս տարին միայն մեկ անգամ Խաչ վերաստոնին այնտեղ պատարագ մատուցել։ 2015-ին Սուրբ Խաչը ներառվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային մշակութային ժառանգության հավաքնորդների ցուցակում։ Վան նահանգի մշակույթի և զբոսաշրջության հարցերով պատասխանատուն Անադոլու գործակալությանն ասել է, թե Թուրքիայի իշխանությունները հիմա ջանքեր են գործադրում եկեղեցի ուտեղն այդ ցանկում մշտապես ամրագրելու համար։ Այսքանը ժամի լրահոսից, լուրերը ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շնորհակալություն Հեղինե։
Վերջերին շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք վերաքննիչ քրեական դատարան, որտեղ արդեն մի քանի ժամ է շարունակվում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխելու վերաբերյալ պաշտպանների բողոքի քննությունը։ Սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող պաշտոնաթող նախագահի պաշտպանական խումբը ավելի վաղ բողոքարկել էր երկու ամսով կալանավորելու որոշումը, երկրորդ նախագահին կալանքից ազատելու պահանջը ներկայացրել նաև ազգային ժողովի ավելի քան 4 տասնյակ պատգամավորներ, հիմնականում հանրապետական և դաշնակցություն կուսակցություններից։ Գլխավոր դատախազությունը, սակայն, մերժել էր նրանց, պնդելով, որ Քոչարյանը, լինելով ազատության մեջ, կարող է խոչընդոտել գործի քննությանը։ Սիսակ Գաբրելյանն է հաղորդում դատարանից։
Լուսինե, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորման վերաբերյալ վերաքննիչ բողոքի մասով այս պահին կարող եմ միայն ասել, որ նիստը դեռ շարունակվում է, այն արդեն տևում է 7 ժամից ավելի, ուստ 12-ին մեկնարկել է, բայց մինչ այդ պահը որևէ նորություն չունենք նիստի վերաբերյալ։ Ժամը 18:00-ին անգամ դատարանի դռները փակվեցին, և նաև եթե դրանից առաջ կարողանում էինք դատական կարգադիչներից որոշակի մանրամասներ ստանալ, արդյոք նիստը շարունակվում է, եղել են ընդմիջումներ, թե ոչ, ապա արդեն 1 ժամ է նաև այդպիսի նորություններ չեն կարողանում ստանալ։ Ժամը 17-ի սահմաններում փարտաբաններից մեկը դուրս էր եկել նիստերի դահլիճից, նրան կարողացան շատ ակնթարթորեն տեսնել, հարցրեցինք, նա պատասխանեց, որ նիստը դեռ շարունակվում է, չի ընդմիջվել, ավելին փարտաբանն ասաց, որ դատավոր անգամ խորհրդակցական սենյակ չի հեռացել, այդ պայդրությամբ հաստատի ստացվում է, որ 5.5 ժամ է, ինչ նիստը շարունակվում է, և դեռ խորհրդակցական սենյակ չէին հեռացել փաստաբանները։ Ամեն դեպքում մենք շարունակում ենք հերթապահել այստեղ, եթե այս եթերի ընթացքում հաջողի որևէ նոր տեղեկություն ստանալ, կամ եթե ավարտվի նիստը, կրկին փորձենք կապ հաստատել և նոր ինֆորմացիա տեղեկացնել։ Եվս մեկ անգամ պարզապես հիշեցման կարգով ասեմ, որ փաստաբանները բողոքարկում են առաջին այդյանի որոշումը, ինչպես նաև նրանք ամբողջությամբ անհիմն են համարում հատուկ հնչական ծառայության ներկայացրած մեղադրանքը երկրորդ նախագահին։ նրանք պնդում են, որ այս ամենը քաղաքական պատվեր է, և կարծում են, որ վերաքննիչ դատարանը պարտավոր է ընդունել իրենց բողոքը և ազատ արձակել Ռոբերտ Քոչարյանին։
Շնորհակալություն Սիսակ, հարգելի ուղդիրներ, Սիսակ Գաբրելյանն էր հաղորդում դատարանից, որտեղ մի քանի ժամ է շարունակվում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոց կալանքը փոխելու վերաբերյալ բողոքը։ Այս եթերաժամի ընթացքում նորություն լինելու դեպքում մենք կրկին կապ կհաստատենք տեղում աշխատող իմ գործընկերոջ հետ։ շարունակում ենք ծրագիրը։ Մյուս գլխավոր թեման՝ Հայաստանի նախին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին պատկանող ձեռնարկություններում զինամթերքի հայտնաբերումն է, որն իրավապահները կապում է մարտի 1-ի հետ, առայժմ հայտնի չէ Աբրահամյանի կարգավիճակը և արդյոք նա հարցաքննվել է թե ոչ։ Ինքը նախկին պաշտոնյան ևս լուր է, վերջին անգամ նա հրապարակային հայտարարությամբ է հանդես եկել հանրապետականի շարքերը լքելիս, պատասխանելով Սերժ Սարգսյանի մարգետի և չորացող արվակների մասին հայտնի այլաբանական հայտարարությունների։ Միգուցե մինչ այդ պոկված դեր սեփական հողի հոտը կրող արվակները, մինչև ոչնչանալը հասցնեն գոնե 1-2 բնակավայրի կյանք պարգևել, գրել էր Աբրահամյանը, ով սակայն այդ հայտարարության հաջորդած շուրջ 1.5 տարվա ընթացքում այդպես էլ չասաց, արդյոք պոկված արվակը հասցրեց կյանք պարգևել գոնե 1-2 բնակավայրի։ Առայժմ իրավապահները ստուգում են, թե արդյոք Աբրահամյանին պատկանող տարածքներում հայտնաբերված մեծաքանակ զենքը կապ ունի մարտի 1-ի արյունալի դեպքերի հետ։ Նաիրա Բուղադարյանն է մանրամասնում։
Իրավապահները ստուգում են, արդյոք նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին փաստացի պատկանող տարածքում ԱԱԾ-ի կողմից հայտնաբերված ապօրինի զենք նորազմամթերքը գործադրվել են 2008-ի մարտի 1-ի 2-ի արյունալի իրադարձությունների ժամանակ։ ԱԱԾ-ն հաղորդում է, որ ստուգում են հայտնաբերված զենքերի աղբյուրները։ Մարտի 1-ի գործի շրջանակներում ապօրինի կերպով հրազեն և ռազմամթերք ձեռք բերելու և պահելու կասկածանքով ձերբակալվել են Ամբիկ Գևորգյանն ու նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի եղբայրը Հենրիկ Աբրահամյանը։ Այսօր կառավարության նիստից հետո ԱԱԾ-ի տնօրեն Արթուր Վանեցյանը լրագրողների հետ զրույցում ասաց, նախնական օպերատիվ տվյալներով կա նման վարկած, որ այդ զենքերով կրակել են ցուցարարների ուղղությամբ։
Դա մեր օպերատիվ աշխատանքի արդյունքում ստացվել են տվյալներ, որ թաքցված են զենքեր, որոնք հնարավոր է առնչություն ունեն մարտի 1-ի կիրառված զենքերի հետ, բայց դա դեռ վարկածա, որը պետք է ստուգվի։
Այդ զենքերից կրակել են օրինակ ցուցարարների ուղղությամբ։
Դրա արդյունքները պարզ կլինի համապատասխան փորձակնություններից հետո։ Նախնական օպերատիվ տվյալներով նման վարկածա։
ԱԱՍ-ն 3 հաղորդեց, որ Հովիկ Աբրահամյանին փաստացի պատկանող Ամբիկ Գևորքյանի անվամբ ձևակերպված Արարատի մարզի Մղչյանի նախկին մեխանիկա վերանորոգման գործարանում խուզարկություն է իրականացվել եւ հայտնաբերվել մեծ քանակությամբ ապօրինի պահվող զենք եւ ռազմամթերք, այդ թվում ձեռքի գնդացիրներ, ինքնաձիգեր, դիպուկահար հրացաններ եւ տարբեր տրամաչափի մեծ քանակությամբ փամփուշտներ։ Ազատության հարցին արդյոք սա նշանակում է, որ Հովիկ Աբրահամյանը առնչություն ունի մարտի 1-ի իրադարձությունների հետ, Վանեցյանը պատասխանեց։
Մենք հայտնաբերել ենք զենքեր, որոնք մեր նախնական օպերատիվ տվյալների համաձայն հնարավոր է օգտագործվել են մարտի 1-ի 2-ի դեպքերին։ Օգտագործվել են այն անձանց կողմից, որոնք որ ներառված չեն եղել իրավապահ համակարգում ցես ձևակերպենք։
Հատուկ հնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանը չմանրամասնեց, արդյոք հարցակնվել է նախկին վարչապետ Աբրահամյանը, ասաց՝ նախաքննական գաղտնիք է։
Տեղեկատվություն կա, դուք էլ տեղյակ եք, որ բազմիցս խոսվել է, որ մարտի 1-ին բացի կանոնավոր բանակից, բացի ներքին զորքերից եղել են նաև զինված խմբեր։ Այ հիմա նախաքնությամբ ստուգվում է այդ վարկածը։
Դուք կասկածում եք, որ Հովիկ Աբրահամյանի կողմնակիցները նույնպես եղել են եւ այդպես օրինակ կրակել են ցուցարարներին։
Դա վարկածը, որը ստուգվում է նախաքնության ընթացքում։
Մարտի 1-ի գործը քննող հատուկ քնչական ծառայության պետն ասաց, որ գործի շրջանակներում բազմաթիվ վարկածներ են քննվում, բայց չպատասխանեց հարցին, արդյոք քննվում է մամուլում շրջանառվող վարկածը, որ հնարավոր է Գագիկ Ծառուկյանի կողմից ձևավորված զինված խմբերը եւս մասնակցել են մարտյան Արյունալի իրադարձություններին։ Տարիներ առաջ նախագահի հրամանով ձևավորված մարտի 1-ի դեպքերը քննող փորձագետների փաստավակ խումբն իր 4-րդ զեկույցում անդրադարձել էր նաեւ զինված խմբերի մասնակցությանը մարտյան դեպքերին։ Մասնավորապես այս զեկույցում նշվում է, թե իշխանությունները սադրիչ գործողություն ներ կազմակերպելու նպատակով ստեղծել են օրենքով չնախատեսված զինված խմբավորումներ։ Փաստավակ խմբի անդամ Անդրանիկ Քոչարյանն ազատության է զրույցում ասաց. ՀԿՑ այս բացահայտումը շատ կարևոր է հայտնի օլիգարխների զինված խմբերի բացահայտման համար։
Բոլոր գիրեմ, որ դրանք կան, դրանք հայտնի օլիգարխների ուրեմն խմբեր են։ Դրանք հիմա տարալուսված են, չեն երևում, բայց նրանց պետք է հայտնաբերել, նրանց մոտ եղած զենք, զինամթերք այստենց հերթով տոտալ պետք է բոլորից արգրավել, որպեսզի մեր երկրում երբևիցե այլևս այդ խմբերը գոյություն չունեն։
Քոչարյանը հիմնավոր է համարում իրավապահների կասկածները, որ նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին պատկանող տարածքում հայտնաբերված զենք ռազմամթերքը գործադրվել է 2008-ի Արյունալի իրադարձություններին։
Ին բնականաբար կասկածները արդեն ուրեմն քննությունը իրականացող մարմինը եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը արդեն ունեցել են եւ ունեցել են հիմնավոր եւ օպերատիվ տեղեկատվություն եւ գործողությունների պլան։
Հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանն անցած շաբաթ օրակարգից դուրս հաղորդման ժամանակ հայտարարել էր, որ դեպքի վայրից արգրաված 1700 պարկուչներից նույնականացվել են մոտ 1400-ը, իսկ մոտ 300 պարկուչներ չեն նույնականացվել։ Անդրանիկ Քոչարյանն ասում է, պարկուչների հետ կապված խնդրի մասին դեռ տարիներ առաջ են գրել իրեն զեկույցում։
Ուրեմն դրանք են տեղեկատվությունն, որը քննությունը այն ժամանակ ու իրականացող մարմինն էր ներկայացրել։ Կարծում եմ, որ հիմա բացահայտումները կբերեն նրան, որ դա ոչ թե 1700-ը, շատ ավելի մեծ թվի մասին կարող է խոսք գնալ, որովհետև կբացահայտեն նաև այն պարկուչները, որոնք հավաքվել եւ տարել թափել են, այդպիսի տեղեկատվությունը ունել փաստավակ խումբը, եւ կպարզվի, որ այդ 1700-ը պարզապես թիվ է, իհարկե պատկերացման փոքր թիվ է, որ ասեն օթ են գրակի եւ ներքին գործերի նախարարության ստորաբաժանումներն են գրակի։ Եթե այդ նույնականացման ամբողջ ծավալը պատկերացնենք, ամբողջ քաշանակները կբացահայտի, թե մարտի 1-ին ինչ քանակությամբ զենք դինամիտ օգտագործվել, դրա հետևանքները մեր հասարակությունը բոլորի աչքի առաջ է զրել տեսելու։
2008 թվականի մարտի 1-ին վաղարավության ոստիկանները հարցակվեցին Երևանի ազատության հրապարակում գիշերող ընդդիմադիր ցուցարարների վրա, ովքեր իրենց բողոքն էին հայտնում նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների դեմ։ Նույնորն ավելի ուշ Ալեքսանդր Միասնիկյանի արձանին հարող հրապարակում եւ դրա մերձակայքում ցուցարարների եւ ուժայինների միջև սկիզբ առած բախումների հետևանքով 10 մարտ զոհվեց, 100-ավոր մարդիկ վիրավորվեցին։ 2008-ի հետընտրական Արյունալի իրադարձություններից 10 տարի է անցել, բայց 10 զոհերի մահվան հանգամանքներից այսօր պարզված չեն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին Փաշինյանի կաբինետն ամփոփում է նոր կառավարության տնտեսական քաղաքականության առաջին արդյունքները, դրանք ինչպես պնդում են գործադիրի անդամները, բավական դրական են, արձանագրվել է տնտեսական աճ ու ակտիվություն, բարելավել է ներդրումային մթնոլորտը, միջդեռ նախորդ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը ապրիլին անդրադառնալով Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած բողոքի ակցիաներին հայտարարել էր, թե դրանք շարունակվելու դեպքում երկիրը տնտեսական խնդիրներ է ունենալու, ներդրողները հետ են վերադառնալու. Այսօր թվերը սակայն հակառակն են փաստում, Սարգիս Հարությունյանն է ամփոփում.
Հեղափոխությունը Հայաստանում ոչ միայն տնտեսական անկման չի բերել, այլև հանգեցրել է տնտեսական ակտիվության, այսօր կառավարության նիստում անդրադառնալով առաջին կիսամյակի տնտեսական ակտիվության բարձր ցուցանիշին հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը.
Ընդունված է կարծել, որ քաղաքական այսպիսի փոփոխություններից հետո սովորաբար տնտեսությունները, տնտեսական ակտիվությունը կտրուկ անկում է ապրում, բայց կարծում եմ մեր հեղափոխությունը այս դեպքում էլ շատ կարևոր առանձնահատկություն գրանցեց և պաշտոնական վիճակագրության համաձայն մենք հունիս ամսվա ընթացքում ունեցել ենք 9.6% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ և կիսամյակային տվյալով տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը կազմել է 8.9%, այսինքն հեղափոխությունը, քաղաքական այս փոփոխությունները ոչ միայն չեն անկման չեն բերել տնտեսական, այլև չնայած սովորաբար այդպես է լինում է և դա նորմալ է համարում, այլ ընդհակառակը բերել են որոշակի տնտեսական ակտիվություն, իհարկե կապված է դա որոշ նաև օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով։
Ազգային վիճակագրական ծառայության օրերս հրապարակած տվյալների համաձայն Հայաստանում առաջին կիսամյակի տնտեսական ակտիվությունը կազմել է 8.9%, առանձնանում են արտաքին առևտրի տվյալները, նախորդ տարվա առաջին կիսամյակի ամեմատ երկրից արտահանումը աճել է 20%, ներմուծումը 33.9%։
Եվ մեր ամենակարևոր դիրքորոշումը տնտեսությանը, տնտեսության բնականոն զարգացմանը, օրինական զարգացմանը չխանգարելն է և ընդհակառակը օգնելն է, նախ չխանգարելը և երկրորդը օգնելը։
Վարչապետի հայտարարությունից հետո ելույթ ունեցավ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Արծվիկ Մինասյանը, ով նկատեց, թե ցանկացած գործարարի համար կարևոր է նման ուղերձ ստանալ երկրի ղեկավարությունից։
Չափազանց կարևոր է ձեր այս ուղերձը, որովհետև իսկապես մենք էլ նախարարությունում հանդիպում ենք ներդրողների կամ պոտենցիալ ներդրողների և շատ կարևոր է ձեր խոսքերը, որ հենց ձեզնից լսվի, որովհետև շատ զգայուն է բիզնեսը և այս խոսքերը վստահություն է ներշնչում նաև իրենց, որ այն ամենը, ինչ որ արվում է բացառապես օրենքի առջև բոլորի հավասարությունը ապահովելու սահմանադրական սկզբունքի ներքո և միայն տնտեսական զարգացում ապահովելու։ Իսկապես տնտեսական ցուցանիշները լավն են, ինչպես ժողովրդական լեզուն ասում աշկով չտանք, բայց շատ կարևոր է հետագա բարեփոխումները։
Հայաստանում տնտեսական գործնեություն ծավալելու համար այլևս կարիք չկա որևէ մեկի դաբրոն ստանալ, հնդգծեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Մենք երաշխավորում ենք, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը երաշխավորում է ներդրումների անվտանգությունը, այսինքն սա նշանակում է, որ որևէ ներդրում որևէ ձևով չի կարող որևէ վտանգի ենթարկվել մի պայմանով, որ դա օրինական ներդրում է, այսինքն այդտեղ ապօրինի գործունեության որևէ հետք չկա։ Ցանկացած ներդրում և ներդրող ազատ է որևէ կոռուպցիոն պարտավորությունից որևէ մակարդակում, այսինքն եթե հանկարծ որևէ այդպիսի դրսևորում կլինի, դա կլինի կառավարության և իրավապահ մարմինների պատասխանատվությունը, որ արագ այդ խնդիրները լուծել և պատասխանատվության ենթարկել բոլոր նրանց, ովքեր որևէ ներդրողի նկատմամբ փորձում են ձևավորել կոռուպցիոն որևէ պարտավորություն։
Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով հեղափոխությունը անշուշտ չի լուծել հայաստանյան տնտեսության առջև ծառացած բոլոր հիմնախնդիրները, սակայն փոփոխություններն արդեն իսկ ակնհայտ են։
Փոփոխությունները նաև, որ իրականում մենաշնորհային դաշտում էական փոփոխություններ կան և հիմա գործարանների շրջանակում մասսայական արդեն տարածում կա եւ գործարաններ համոզվել են, որ իսկապես Հայաստանում բիզնեսի ցանկացած տեսակի բիզնեսով կարելի է զբաղվել եւ ոչ ոք չի կարող դեզան հանգստացնել կամ արգելել։ Երկրորդը կոռուպցիայի դեմ պայքարը, որը բոլորս ենք ականատես, սա նույնպես էական ազդեցություն է ունեցել տնտեսական կյանքի վրա եւ մարդիկ համոզվում են, որ իրենց տնտեսական գործունեության ծավալելու կամ առօրյա կյանքում խնդիրներ լուծելու համար հարկավոր չի արդեն կոռուպցիոն համաձայնությունների մեջ մտնել, բայց այստեղ մի բայց կա, որ ես համոզված եմ ընթացքում կրծու, որովհետեւ նախքին կոռուպցիոն սխեմաները չեն աշխատում, բայց դեռևս նոր օրենքի շրջանակներում գործող սխեմաները նույնպես չեն աշխատում։
Սարգիս Արությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Երևանի քաղաքապետի 5-րդ թեկնածուի անունը ճարտարապետ Անահիտ Թարխանյանն առաջադրվել է գալակուսակցության կողմից, այսպիսով մայրաքաղաքի գործադիր իշխանության ղեկավարի պաշտոնում ինչ այս պահը առաջադրված 5 թեկնածուներից 3-ը կին են։ Թարխանյանը, հիշեցնենք, ընդդիմադիր ակտիվիստ Անդրեաս Ղուկասյանի կինը, ով ի դեպ վերջերս ազատ արձակվելով բանտից հայտարել էր կուսակցություն ստեղծելու մասին, Մարինե Խաչատրյանն է փորձել պարզել նաև թե ինչու Թարխանյանը չի առաջադրվել սա ամուսնու գխավրած քաղաքական ուժի կողմից։
Երևանի ավագանու արտահերտ ընտրություններին գալա կուսակցության ցուցակը կգլխավորի ճարտարապետ Անահիտ Թարխանյանը։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցեց Թարխանյանը, ով սակայն հրաժարվեց մոտորերս հարցազրույց տալ, պատճառաբանելով, թե դեռևս պատրաստ չէ։ Հարցին, թե ինչու է առաջադրվել գալայի, այլ ոչ թե իր ամուսնու Անդրեաս Ղուկասյանի ստեղծած հայ կառուցողական կուսակցության կողմից, Թարխանյանը պատասխանեց. «Իրենց համար սկզբունքային հարց է այն, որ Երևանը կառավարվի համայնքի կողմից, այս դեպքում Երևանի հանրություն նախաձեռնության»։ Գալա կուսակցության վարչության անդամ Արմենուհի Վարդանյանն էլ Ազատության հետ զրույցում պատմեց, օրերս հիմնադրված Երևանի հանրություն նախաձեռնությունը դիմել է իրենց կուսակցությանը, ցանկություն ունենալով մասնակցել ավագանու ընտրություններին և առաջադրել Անահիտ Թարխանյանի թեկնածությունը։
Երևանի հանրություն նախաձեռնությունը բաղկացած մի շարք հասարակական կազմակերպություններից դիմեց գալային, որպեսզի գալա կուսակցությունը դառնային հարթակը, դառնային պլատֆորմը, որի միջոցով իրենք կարողանան մասնակցել Երևանի ավականու ընտրություններին, և գալան դեմ չեղա, որովհետև սա իսկապես մեզ համար սկզբունքային հարց է, այն առումով, որ այո, քաղաքացիական հասարակության ակտիվ հատվածը, հասարակական կազմակերպությունները, բանիմաց մասնագետներն ու կադրերը պիտի կարողանան, անկախ այն հանգամանքից, իրենք կուսակցական են թե կուսակցական չեն, պիտի կարողանան մասնակցել գործընթացներին։
Գյումրու ավագանու գալախմբակցության անդամ Արմենուհի Վարդանյանը կարծում է, Թարխանյանի հնարավորությունները մեծ են քաղաքապետ դառնալու համար։
Երևանում էլ կարող են օրինակներ բերել, որ ավականին որոշումները կայացնում հաճախ կուսակցության թելադրանքի համաձայն, այլ ոչ թե քաղաքացու ընտրողնի շահերը հաշվի առնելով։ Այս առումով շատ կարևոր է, որպեսզի սահուն անցում կատարվի ու այդ տեղը քաղաքական ուժերը զիջեն մասնագետ կադրերի։
Թեև Երևանի ավագանու ընտրությունների օրը դեռ հստակեցված չէ, սակայն մի շարք կուսակցություններ արդեն բացահայտել են քաղաքապետի իրենց թեկնածուին։ Երևանի ավագանու արտահերտ ընտրություններում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության թեկնածուն падգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանն է։ Կուսակցությունը որոշել է սեպտեմբերին կայանալիք ընտրություններին մասնակցել միայնակ քաղաքացիական պայմանագրի քաղաքապետի թեկնածուն դերասան Հայկ Մարությանն է, Երկիր Ծիրանին այդ պաշտոնում կարաճնորդի կուսակցության նախագահ Զարուհի Փոստանջյանին։ ՀՀՇ-ի ցուցակի առաջին հորիզոնականում տեղ կզբաղեցնի Ծառուկյան դաշինքի падգամավոր Արարատ Զուրաբյանը։ Ելք դաշինքի մաս կազմող Լուսավոր Հայաստան և Հանրապետություն կուսակցությունները նախընտրելի տարբերակ են համարում այս անգամ էլ դաշինքով հանդես գալը, սակայն եթե քաղաքացիական պայմանագիրը ընտրությունների գնա առանձին ցուցակով և դաշինքի ձևաչափը չպահպանվի, պատրաստ են առաջադրել արդարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանի թեկնածությունը։ Դաշնակցությունը դեռ անուններ չի հրապարակում, բայց ընտրությունների մասնակցելու տրամադրվածություն ունի։ Նախկին իշխող կուսակցությունը, հանրապետականը, մինչ այս պահը չի հստակեցնում, կմասնակցեն ընտրություններին թե ոչ։ Իսկ Հայազգային կոնգրեսը Երևանի ավագանու ընտրություններին մասնակցելու հարցը կքննարկի առաջիկա շաբաթ օրը։ Այս մասին Ազատությանն ասաց ՀԱԿ վարչության գործադիր քարտուղար Սամվել Աբրահամյանը։ Երևանն արդեն 1 ամիս է չունի քաղաքապետ։ Մայրաքաղաքը 7 տարի կառավարած հանրապետական Տարոն Մարգարյանը հուլիսի 9-ին հայտարարեց իր հրաժարականի մասին։ Ըստ տարածքային կառավարման նախարարի, առաջիկա շաբաթներին կառավարությունը Երևանի ավագանու արտահերթ ընտրությունների օր կնշանակի։ Ընտրությունները կանցկացվեն սեպտեմբերի 2-րդ կեսին։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտպանության նախարարությունը փորձում է փոփոխություններ մտցնել զինվորների առողջության ապահովագրության մասին օրենքում, մասնավորապես առաջարկելով հոգալ ոչ միայն 2017 թվականից հետո վիրավորված զինծառայողների առողջության ապահովագրության ծախսերը, այլ նաև 2015-ին և 2016 թվականներին վիրավորվածներին ևս։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունն այդ ծախսերը հոգալու է նախորդ իշխանությունների օրոք ստեղծված զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի ֆինանսական միջոցներից, որոնք հիշեցնեն գոյանում են աշխատող քաղաքացիներից պարտադիր կարգով ամեն ամիս 1000 դրամ գանձելու հաշվին։ Անուշ Մուրադյանին լսենք։
Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամից շտով կարող են օգտվել նաև 2015 և 16 թվականների ընթացքում մարտական պայմաններում վիրավորված կամ զոհված զինծառայողների ընտանիքները։ Որոշումը դեֆակտո կայացված է մնում է դե յուրե ամրագրել այն։ Այս մասին կառավարության այսօրվա նիստում հայտնեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Ընթացիկ կարգով նախատեսվում էր, որ այդ մեխանիզմի շահառու են համարվում 2017 թվականի հունվարի 1-ից հետո տեղի ունեցած դեպքերով զոհված կամ հաշմանդամություն ստացած անձին կամ նրանց հարազատները։ Մենք պաշտպանության նախարարության հետ համատեղ քննարկեցինք հնարավորությունը և պարզեցինք, որ կա հնարավորություն, որ այդ ամսաթիվը 2 տարով ետ տանել։
Օրենքի փոփոխության որոշումը կտարածվի 2015 թվականի հունվարի 1-ից հետո տեղի ունեցած դեպքերի վրա, արդյունքում հիմնադրամի շահառու կդառնա 183 հոգի, 156 զոհված զինվորի ընտանիք ու 27 զին հաշմանդամ, տեղեկացրեց պաշտպանության նախարարը։ Ի արձագանք այս թվերի վարչապետն ասաց, այս որոշմամբ լուծվում է նաև կարևոր մի հարց։
Շատ մեծ քննարկումներ եղա, որ ապրիլյան պատերազմի զոհերը, տուժածները այս օրենքի շահառու չէին համարվում, մենք այսպիսով կլուծենք այդ հարցը։
Կառավարության նիստին հնչած առաջարկն արդեն կեսօրից հետո քննարկման դրվեց պաշտպանության նախարարությունում։ Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամներն առաջարկին կողմ քվեարկեցին ու նկատեցին, արժեքավոր որոշում են ընդունում։
Շնորհակալություն, շնորհավորում եմ բոլորիդ։
Հիշեցնեմ, 1000 դրամների օրենքն ու այս հիմնադրամը ստեղծելու գաղափարի հեղինակը պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանն էր։ 2016-ին ընդունված օրենքը վճարման հստակ մեխանիզմ է սահմանում յուրաքանչյուր շահառուի համար։ Հատուցման գումարների չափից կախված զինվորը հենց սկզբից միանվագ ստանում է 5 միլիոն դրամ, իսկ գումարի մնացած մասը հավասարաչափ բաշխվում է 20 տարիների միջև։ Հիմնադրամի տնօրենը նաև տեղեկացրեց, այս 183 ընտանիքի համար իրենք փոխհատուցման այլ ծրագիր են նախատեսել։ Նրանք մինչև այս որոշում արդեն իսկ պետությունից ամսական օգնություն էին ստանում, որը կշարունակեն ստանալ նաև հետո, իսկ հիմնադրամը կփոխհատուցի դրա ու օրենքով սահմանված գումարի տարբերությունը։
Հիմա որոշումը, որ կայացվեց, հետևյալն է։ Պետք է նայվի, թե յուրաքանչյուր ընտանիք փաստացի որքան գումար է ստանում պետական բյուջեից, եթե այդ ընտանիքը այսօր փաստացի պետ բյուջեից ստանում է ամսական 50,000 դրամ, եւ մեր համակարգի ներքո իր հասանելիքը 250,000 դրամ է, մենք տարբերությունը կվճարենք 200,000 դրամ։
Ըստ նախնական հաշվարկների 2015 թվականի շահառուներին փոխհատուցելու համար տարեկան կպահանջվի 93 միլիոն դրամ, իսկ 2016-ի դեպքերի համար 206 միլիոն դրամ։ Արդյունքում 20 տարվա կտրվածքով հիմնադրամը ստանձնում է 6 միլիարդ դրամի պարտավորություն, ասաց տնօրենը։ Պաշտպանության նախարարն էլ նկատեց, եթե միջոցները հետագայում բավարարեն, հնարավոր է, որ շահառուների ընդգրկվածությունը նորից մեծանա։ Իսկ այս պահի դրությամբ, ինչպես տեղեկանում ենք հիմնադրամի կայքեջից, 2017 թվականից մինչև այսօր աշխատավարձերից գանձվող 1000 դրամ դրոշմանիշային վճարների ու նվիրատվությունների հաշվին հավաքագրվել է 10 միլիարդ դրամից ավելի գումար, կատարված հատուցումներն էլ կազմել են 632 միլիոն դրամ։ Վարչապետ Փաշինյանը կառավարության նիստի ժամանակ կարևոր մի հարց էլ այսօր բարձրացրեց, ըստ գործադիրի ղեկավարի, կան ընկերություններ, որոնք չեն վճարում կամ ուշացնում են այդ հազարական դրամները։ Հարցը ստուգելու հանձնարարականը տրվեց ՊԵԿ նախագահին։
Անունները ձեզ կփոխանցեմ, ընդհանուր առմամբ կարծում եմ, որ մենք պետք է կոչ անենք, որպեսզի բոլոր ընկերությունները վճարումները պարտաճանաչ կատարվեն, որովհետև կարծում եմ, որ այս հիմնադրամը դեռ պետք է շարունակի մեծանալ։
Այս մասին օրեր առաջ խոսել էր նաև գնումների փորձագետ վարչապետի խորհրդական Արտակ Մանուկյանը։ Ուսումնասիրելով պաշտպանության նախարարության գնումների համակարգը, նա նկատել էր, որ 76 ընկերություն, որոնք ծառայությունների մատուցման կամ ապրանքների մատակարարման պայմանագիր են կնքել գերատեսչության հետ, զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամում ունեն գրանցված 1 կամ 2 աշխատող։ Այս հարցն ուղեցինք նախարար Դավիթ Տոնոյանին։
Չէ, ես չեմ կարծում, որ դա թաքցնում է, այլ ուշացումներ են լինում վճարումների, ես հիմա այս պահին չեմ կարող ասել, բայց ուշացումները արկա են եւ դրա վրա վարչապետը ուշադրություն դարձրեց։
Բացի չվճարված հազարական դրամներից գնումների մասնագետը խոսել էր նաեւ պաշտպանության նախարարության գնումների ոլորտում առկա կոռուպցիոն ռիսկերի մասին ու նշել, որ 2015 թվականից սկսած խոշոր գումարային պայմանագրերը մշտապես տանում են նույն 10 ընկերությունները, որոնց գերակշիռ մասն էլ թիրախավորված աշխատում է միայն այդ մեկ գերատեսչության հետ։ Նախարար Տոնոյանը համաձայնեց, որ ոլորտում խնդիրներ կան ու նշեց, փորձելու են շտկել դրանք։
Ճշմարտություն կա այդ հայտարարության մեջ, կոնկրետ չեմ կարող հիմա դրած, որովհետև մենք աշխատանքներ ենք տանում, որպեսզի հավասար պայմաններ ստեղծենք գնումների գործընթացում։
Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանից եկող խոսակցություններին, թե մոտ ժամանակներս հերթական պատերազմն է լինելու, նախարարն այդ հարցերը չմեկնաբանեց ու միայն նշեց. Նախահարցակ լինելու տրամադրվածություն ունի։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքին խնդիրներին դեռ կվերադառնանք, այժմ միջազգային թեմաների մասին։ Վաշինգտոնը Մոսկվայի դեմ հերթական պատժամիջոցներն է սահմանում այս անգամ Սկրիպալների գործի շրջանակներում։ Ամերիկյան իշխանությունները պնդում են, որ Մեծ Բրիտանիայում նախկին ռուս հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր ցունավորման ետևում Ռուսաստանն է կանգնած։ Երեք ամերիկյան պետքարտուղարությունը մասնավորապես հայտարել է, թե պարզել են, որ Ռուսաստանը խախտելով միջազգային օրենսդրություն ու մահացու քիմիական կամ կենսաբանական զենք է կիրառել սեփական քաղաքացիների դեմ։ Մոսկվա միջդեռ հերքում է այդ մեղադրանքները ամերիկյան հերթական պատժամիջոցները որակելով դրակոնային։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Միացյալ Նահանգները նոր պատժամիջոցներ է սահմանում Ռուսաստանի դեմ Սկրիպալների թունավորման համար։ Մոսկվան ասել է, թե պատասխան միջոցներ կմշակի։ Պետ դեպարտամենտի ներկայացուցիչ Հիթեր Նաուերթի երեկվա հայտարարության համաձայն ԱՄՆ-ն օգոստոսի 6-ին եզրահանգել է, որ Ռուսաստանի կառավարությունը խախտելով քիմիական և կենսաբանական զենքի կիրառումը արգելող օրենքը մահաբեր զենքն օգտագործել է սեփական քաղաքացիների դեմ։ Նախատեսվում է, որ նոր պատժամիջոցների առաջին փուլը ուժի մեջ կմտնի օգոստոսի 22-ին։ Կարգելվեն ամերիկյան տեխնոլոգիաների, այդ թվում նաև օդանավերում օգտագործվող էլեկտրոնիկայի, երկակիր նշանակության սարքավորումների, գազատուրբինային շարժիչների և այլ տեխնոլոգիաների արտահանումը Ռուսաստան։ Ամերիկացի պաշտոնյան, ով խոսել է անունը չհրապարակելու պայմանով, ասել է, որ Ռուսաստանին 90 օր ժամկետ է տրվելու հատուկ պահանջներ կատարելու համար ներառյալ թույլատրելու ՄԱԿ-ի և միջազգային այլ կառույցների մասնագետներին Ռուսաստանի տարածքում ստուգումներ անցկացնել, համոզվելու, որ այնտեղ քիմիական և կենսաբանական զենքեր չկան։ Իսկ եթե Մոսկվան չկատարի պահանջները, պատժամիջոցների երկրորդ փուլով հնարավոր է նվազեցվեն դիվանագիտական հարաբերությունների մակարդակը, ավելի սահմանափակվի արտահանումը և ներմուծումը, արգելվի ռուսական պետական Այրոֆլոտ ընկերության թռիչքները Միացյալ Նահանգներ։ Վաշինգտոնում Ռուսաստանի դեսպանությունը նոր պատժամիջոցները համարել է հրեշային, պնդելով, որ ռուսաստանցի նախկին հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորման համար Ռուսաստանին ուղված մեղադրանքները անհիմն են։ Օգոստոսի 8-ի երեկոյան դեսպանատան տարածած հայտարարությունում նշված է, որ ոչ Վաշինգտոնը, ոչ Լոնդոնը իրենց մեղադրանքները հիմնավորող ապացույցներ չեն ներկայացնում։ Մեր ճշտող հարցերին ամերիկյան կողմը վկայակոչելով գաղտնիությունը հրաժարվել է պարզաբանումներ տալ, միաժամանակ հայտարարելով, թե ԱՄՆ-ն բավականաչափ ծավալի տվյալներ ունի, որոնք թույլ են տալիս եզրակացնելու, որ Ռուսաստանը մեղավոր է, նշված է Ռուսաստանի դեսպանատան Ֆեյսբուքի էջում տեղադրված հայտարարություն։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, թե բացարձակապես անընդունելի են համարում նոր սահմանափակումները, պնդելով, որ Ռուսաստանը առնչություն չունի Սկրիպալների թունավորմանը։
Мы ещё раз самым решительным образом отвергаем какие-либо обвинения в контексте возможной причастности.
Մենք եւս մեկ անգամ ամենավճռական կերպով հերքում ենք ցանկացած մեղադրանքները Սոլսբերիում տեղի ունեցածին Ռուսաստանի հնարավոր առնչության վերաբերյալ։ Այս մասին չի կարող խոսք լինել։
Об этом не может идти речь.
Հայտարել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը։ Արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան ասել է.
Вместо того, чтобы всерьёз заняться поиском пути улучшения связей, как это
Փոխանակ լրջորեն զբաղվեն մեր հարաբերությունները բարելավելու ուղի տեղումներ գտնելով, ինչը քննարկվել է վերջերս Հելսինկիում կայացած գագաթաժողովում, ԱՄՆ-ի վարչակազմը ամբողջ ուժերը նետել է իրավիճակը ավելի բարդացնելու գործին։ Զախարովայի խոսքերով, այս ամենի ֆոնին ԱՄՆ-ի վարչակազմի հավաստիացումները, թե այնուամենայնիվ պատրաստ են շարունակելու հարաբերությունները բարելավելու ջանքերը, դա անթաքույց երեսպաշտություն է։ Վաշինգտոնի գործերը հակառակն են վկայում, ասել է նա։
Администрация США все силы бросили на то, чтобы еще больше осложнить ситуацию.
Захарова ասել է, թե Ռուսաստանը բազմիցս զգուշացրել է, որ ուժի դիրքերից վերջնագրերի լեզվով խոսելը անարդյունավետ է եւ անհեռանկարային։
Российская сторона неоднократно предупреждала, что разговор с позицией силы языком ультиматов бесполезен и бесперспективен. Российская сторона займется проработкой ответных мер на очередной недружественный шаг Вашингтона.
Ռուսաստանը պատասխան միջոցներ կմշակի Վաշինգտոնի հերթական ոչ բարեկամական քայլինի պատասխան, ասել է Զախարովը։ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարությունը ողջունել է Սկրիպալների գործով Ռուսաստանի հանդեպ ամերիկյան նոր պատժամիջոցների սահմանումը։ Մարտի 4-ին Բրիտանիայի Սոլսբերի փոքր քաղաքում անգիտակից վիճակում հայտնաբերվել էին Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության նախկին աշխատակից Սերգեյ Սկրիպալը եւ նրա դուստր Յուլիան։ Երկարատև բուժումից հետո նրանց կյանքը հաջողվեց փրկել։ Բրիտանիայի փորձագետները գտան, որ նրանց դեմ օգտագործվել են նովիչոկ կոչվող քիմիական ուժեղ թույնը։ Լոնդոնը պնդում էր, որ Սկրիպալների թունավորման հետևում կանգնած է Ռուսաստանը, Մոսկվան հերքել էր եւ հերքում է բոլոր մեղադրանքները։
Ինչպես եւ կարելի էր ենթադրել, ամերիկյան պատժամիջոցների մասին հայտարարությունը կայծակնային արագությամբ եւ բացասական հարձականքեց ռուսական ֆինանսական համակարգի համար։ Նահանգներից հնչող հայտարարություններից ռոպեներ անց կեսգիշերից սկսած արդեն ռուսական ազգային տարադրամը սկսեց սրընթաց գահավիժել, արժե զրկվում են մասնավորապես ռուսաստանյան խոշոր բանկերի և ավիաընկերությունների բաժնե տոմսերը, որոշ դեպքերում ինչև 8%։ Վերջին տեղաշարժերի մասին Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբայանն է հաղորդում։
Ռուսական Աերոֆլոտի բաժնե տոմսերն այսօր արժե զրկվել են 8%-ով հնարավոր պատժամիջոցների մասին լուրերի ֆոնին։ Սկրիպալների գործով ԱՄՆ-ն պատժամիջոցներ կարող է սահմանել Ռուսաստանի հիմնական ավիաընկերության դեմ և արգելել Աերոֆլոտի թռիչքները Միացյալ Նահանգներ։ Արդեն 2 օր է Ռուսաստանի ֆինանսական շուկան անկման ռեկորդներ է սահմանում։ 3 սեպտեմբերին Սենատում քննարկվելիք Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների մասին օրինագծի տեքստը հրապարակել էր Կոմերսանտը և չնայած, որ նոր սանկցիաների մասին արդեն ամեն ինչ գրեթե հայտնի էր, հրապարակումից հետո դոլարն ու եվրոն կտրուկ արժևորվեցին։ Ռուսական մի շարք ընկերությունների բաժնե տոմսեր զգալի անկում գրանցեցին վերլուծաբանները, փաստում են, որ այս նոր պատժամիջոցները, որոնք թերևս ամենակոշտն են, լուրջ հարված են հասցրել ու դեռ հասցնելու են Ռուսաստանի տնտեսությանը, մասնավորապես ֆինանսական համակարգին, ամենամեծ բանկերի Սբերբանկի և ՎՏԲ-ի բաժնե տոմսերը կտրուկ անկում են գրանցել դերևս 3. Ռեկորդային է նաև ռուբլու անկումը, դոլարը 3, արդեն արժեր 65 ռուբլուց ավելի, իսկ այսօր առավոտյան Մոսկովյան բորսայում առաջին իսկ ռոպեներին այն արդեն արժեր 66 ռուբլուց ավելի, այսքան քիչ ռուբլին արժեր միայն 2 տարի առաջ, 2016-ի նոյեմբերին։ Նույնն է կատարվում նաև եվրոյի հետ, սա այն դեպքում, երբ նավթի գները բարձր են, $70-ից բարձր։ Անցած ամիս Սենատ ներկայացրել ծված նոր պատժամիջոցների մասին փաստաթղթում նշված է, որ պատժամիջոցներ են սահմանվելու ռուսական պետական պարտատոմսերի նկատմամբ, այսինքն արգելվելու են ներդրումներ այդ պարտատոմսերում, իսկ պարտատոմսերի շուրջ 30%-ը պատկանում է արտասահմանցիներին եւ նրանք արագ սկսել են դրանք վաճառել։ Ռուսաստանի ֆինանսների նախարարությունը 3 հայտարարել էր, թե տագնապի պատճառ չկա, քանի որ Միացյալ Նահանգները դժվար թե պարտատոմսերի դեմ պատժամիջոցներ սահմանեն, սա հարված է նաեւ ամերիկացի ներդրողների շահերին։ Վերլուծաբանները փաստում են, սակայն, որ այսօր ռուսական ընկերությունների բաժնե տոմսերի իրական արժեքը ուղղակի կապված է ամերիկյան պատժամիջոցների հետ, մասնավորապես 3 օրինակ Կոմերսանտի հրապարակած նոր պատժամիջոցների մասին օրինագծի տեքստում կար Սիստեմա ընկերության սեփականատեր Վլադիմիր Եվտուշենկովի անունը, ինչը միանգամից ազդեց այդ ընկերության բաժնե տոմսերի վրա -3.5% մի քանի ժամում։ Ռուսական ֆինանսական բորսայի և տարադրամի անկումն արդեն 2 օր է ռուսական լրատվամիջոցների հիմնական թեմաներից է։ Վերլուծաբանները հակված են հորետեսական սցենարների, նրանց կարծիքով, եթե ամառային արձակուրդից հետո ամերիկացի սենատորները ընդունեն նոր պատժամիջոցների մասին օրինագիծ, որը նախատեսում է արգելել ներդրումներ ռուսական պետական պարտատոմսերի մասով և նաև էներգետիկ ոլորտում, դոլարն արդեն սեպտեմբերին կարող է արժանալ 72 ռուբլուց ավելի։ Ռուսաստանի էկոնոմիկայի բարձրագույն դպրոցի պրոֆեսոր Ալեք Շիբանովի կարծիքով, Ռուսաստանի տնտեսության համար առավել ցավոտ է լինելու հենց սենատ ներկայացված նոր պատժամիջոցների փաթեթը, քանի որ այդ պատժամիջոցներին հնարավոր չէ նախապատրաստվել։ Սա ուղղակի լուրջ հարված է ռուսական հիմնական բանկերին, իսկ այդ բանկերը վարկեր են տրամադրում ռուսական բիզնես ոլորտին, այսինքն այդ պատժամիջոցները շատ ցավոտ են լինելու Ռուսաստանի տնտեսության համար։ Դոշ ցյարուստա ընկերությանն ասել է տնտեսագետ Ալեք Շիբանովը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Վաշինգտոնի և Անկարայի միջև շարունակվող դիվանագիտական լարվածության ֆոնին երեք հանդիպել են երկու դաշնակից երկրների կառավարությունների ներկայացուցիչները, որոնց սակայն չի հաջողվել ընդհանուր հայտարարի գալ։ Թուրքիայում ամերիկացի հոգևորականի ազատազրկման ֆոնին օրորի վատարանում են երկու երկրների միջև կապերը, ամերիկայի և Թուրքիայի իշխանություններն ընդհուպ պատժամիջոցներ են կիրառել միմյանց դեմ։ Թուրքիայից ստացվող տեղեկությունների համաձայն ամերիկյան պատժամիջոցների հետևանքով երկրում տնտեսական լուրջ խնդիրներ են առաջացել։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաների բանակցություններում առկա վեճերի լուծում առայժմ չի գրանցվել։ Փոխպետքարտուղար Ջոն Սալիվանը երեկ զրուցել է Թուրքիայի փոխարտգործնախարար Սեդատ Օնալի հետ բանակցությունների առանցքային թեման Իզմիրում կալանքի տակ գտնվող ամերիկացի բողոքական հոգևորական Էնդրու Բրանսոնի ճակատագիրն է։ Նա մոտ 23 տարի ապրել և քարոզել է Թուրքիայում և Իզմիրի հարության եկեղեցու սպասավորներ։ Թուրքերը նրան կալանքի տակ են վերցրել 2016-ի հոկտեմբերին և ներկայացրել են լրտեսության և այդ տարվա հուլիսան ձախողված հեղաշրջման հետ առնչություն ունենալու մեղադրանք։ Անձամբ նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն է մի քանի անգամ ասել, որ Բրանսոնը կարող է ազատ արձակվել և վերադառնալ հայրենիք պայմանով, որ ամերիկացիները արտահանձնեն Փենսիլվանիայում բնակվող մահմեդական հոգևորական Ֆեթուլլա Գյուլենին, ով ըստ թուրքերի 2016-ի հեղաշրջման բուն կազմակերպիչն է։ Եվ բողոքական սպասավոր Բրանսենը և մահմեդական առաջնորդ Գյուլենը կտրականապես հերքում են 2016-ի հեղաշրջման հետ որևէ կապ ունենալու մեղադրանքը։ Ամերիկացի ևանգելիստ սպասավորի կալանքը էլ ավելի է սրել վերջին ամիսներին ի հայտ եկած թուրք-ամերիկյան ճգնաժամը։ Նախագահ Էրդողանը հանրային ելույթներում հոխորտացել է, թե երբևէ տեղի չի տա և ինչ է լանի Ամերիկան կասեցնի ռազմական օդանավերի վաճառքը, տնտեսական պատժամիջոցներ սահմանի, Անկարան միևնույնը կշարունակի Վաշինգտոնից պահանջել Գյուլենի արտահանձնումը։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ պնդել է, որ Բրանսոնը ազնիվ և անմեղ մարդ է և պետք է անհապաղ ազատ արձակվի։ Այս տարվա մայիսին Նյու Յորքի դատարանը 32 ամսվա ազատազրկման է դատապարտել Հալք Բանկի, թուրքական պետական բանկի փոխտնօրեն Մեհմեդ Հաքան Աթիլային։ Ըստ քննիչների, բանկը շրջանցել է Իրանի նկատմամբ Ամերիկայի սահմանած պատժամիջոցները, ընդ որում բարձրաստիճան պաշտոնյաները, այդ թվում ինքը Էրդողանը, տեղյակ են եղել Հալք Բանկի կազմած կեղծ փաստաթղթերի մասին։ Էրդողանը պնդում է, որ Աթիլան անմեղ է և պահանջում է նրան անհապաղ ազատել։ Ամերիկացիները անցյալ շաբաթ սառեցրել են Թուրքիայի արդարադատության նախարար Աբդուլ Համիդ Գյուլի և ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուի հաշվեհամարները, նշելով, որ այդ երկու պաշտոնյաները ուղղակի առնչություն ունեն ևանգելիստական Բրանսոնի կալանավորման հետ։ Երկու շաբթի օրը հարցը հեռախոսով քննարկել են պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն և Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, սակայն Բրանսոնի խնդրում համաձայնության չեն եկել։ Եվ այնուամենայնիվ սպասվելիք պատժամիջոցները նկատելի ֆինանսական խուճապ են առաջացրել Թուրքիայում։ Ազգային տարադրամը լիրան վերջին օրերին 3%-ով արժեզրկվել է, իսկ ընդհանրապես այս տարեսկզբից արժեզրկումը մոտ 30%-ի է հասել։ Դա է ստիպել Անկարային պատվիրակներ ուղարկել Վաշինգտոն։ Երեկվա հանդիպման ընթացքում լուծումներ այդպես էլ չեն գտնվել։ Պետական դեպարտամենտի խոսնակ Հիզեր Նաուերտը ընդամենն ասել է, թե բանակցությունները շարունակվում են։ Մինչդեռ լիրայի արժեզրկումը հարվածում է Թուրքիայի շարքային քաղաքացիների գրպանին։
Dünyayı tek başına yönetiyor.
Բոլոր քարտերը Ամերիկայի ձեռքում են։ Նրանք ուզում են իրենց ուզածով կառավարել աշխարհը, օրինակ պատժամիջոցներ են սահմանում Իրանի նկատմամբ, ինչի հետ մենք համաձայն չենք, ասել է Ստամբուլցի առևտրական Yılmaz Çakarlı'n.
Seçimden sonra her şeyin düzeleceğini biliyorduk. Öyle söylendi.
Թոշակառու մուհտերեմ Էֆրայի համոզմամբ բոլորը սպասում էին, որ Թուրքիայում ընտրություններից հետո ամեն ինչ լավ կլինի, բայց չեղավ այնպես, ինչպես մարդիկ էին ակնկալում։ Լիրայի արժեզրկումը շատ ցավոտ է։ Միրգ վաճառող Աբդուլ Հալիմ Նեսեն Ռոյթրին ասել է, թե հաճախորդները դատարկ փաթեթներով են հեռանում շուկայից, որովհետև մթերքը մատչելի չէ։ Իսկ Դիարբեքիրում իր բողոքն է ներկայացրել ուսանող Օմեր Դերիմը։ Մեր սառնարանը հիմա դատարկ է, եկա շուկա հարցնելու բադրջանի գինը 2.5-ից 3 լիրա է, չեմ կարող գնել, խոստովանել է ուսանողը։ Նշենք, որ դա 40-ից 50 ամերիկյան ցենտ է, 1 դոլարն այսօր Թուրքիայում արժե մոտ 5.5 լիրա։
Քե խնդիրներին Երևանում տասնյակ գազալացականներ են փակվել ստուգումների արդյունքում հայտնաբերված խախտումների պատճառով, որոնք վերջին տարիներին պայթյունների եւ հրդեհների պատճառ են դարձել։ Կառավարությունը որոշել է մեծացնել ուշադրությունն գազալացականների նկատմամբ, որոնցից օգտվող ավտոմեքենաների թիվը Հայաստանում օրեցօր ավելանում է։ Տաթև Դանիելյանի ռեպորտաժը։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հրդեհային անվտանգության նորմերի խախտումները արձանագրել Երևանի բոլոր 23 գազալացականներում։ 12 գազալցակայան փակելու որոշում է կայացվել։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության հրդեհային հաշվառման վերլուծության և հակահրդեհային քարոշչության բաժնի պետ Սերգեյ Հարապետյան։
Դրանք ավելի առավել, այսպես ասած, հրդեհավտանգ վիճակում գտնվող ԱԳԼՉԿ-ներն էին, գազալցակայաններ էին, դրանց հետ կապված այո, մենք կայացրել էինք որոշումներ, դրանց մի մասը արդեն իսկ այսօրվա դրությամբ 10-ի հետ կապված փակվել էին, երկուսը այսօր ընթացքում է, գնացել են մեր աշխարհակիցներ, որ փակեն։
12-ից մի քանիսն արդեն վերացրել են արկաթերությունները եւ կրկին գործելու թույլտվություն են ստացել։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության պաշտոնյան ասում է, թե եւ խախտումներ բոլոր 23 գազալցակայաններում կային, սակայն մանր թերությունների դեպքում որոշել են լցակայան չփակել ու բանավոր նկատողությամբ են սահմանափակվել։
Օրինակ, ենթադրենք, այդ օբյեկտում պահանջում է 10 գրակմարիչ նորմով, բայց այնտեղ կա ասենք 8 գրակմարիչ, դրանից Եսպես ասած ողբերգական դեպքեր չեն լինի։
Հայրապետյանի հավաստմամբ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը գազալցակայան փակել է ծայրահեղ միջոցի համարում եւ դրան դիմել են միայն այն դեպքերում, երբ արկաթերությունները կարող էին հանգեցնել հրդեհի։
Մեր նպատակը ինչ որ մարդկանց պարտադիր պատժել, փակել, չգիտեմ, դուգանել, չնայած եթե ասում ենք չեն հասկանում, ենք նաեւ դա էլ ենք անում եւ դուգանում ենք եւ փակում ենք։ Նպատակերը որ անվտանգությունը ապահովենք։
Այն գազալցակայաններում վերջին անգամ ստուգումները անցկացրել 2015 թվականին։ Դրանից հետո կառավարությունը փոքրու միջին բիզնեսի վրա ճնշում չգործադրելու պատճառաբանությամբ դադարեցրեց ստուգումները գազալցականներում։ Հրդեհների հաշվառման վերլուծության եւ հակահրդեհային քարոշչության բաժնի պետը պարզաբանում է, որոշումը դեռ ուժի մեջ է։ Հիմա նախարարի հրամանով հետազոտություն են իրականացրել ոչ թե ստուգում, սակայն վստահ է, որ այսուհետ ԱԳԼՉԿ-ներն ավելի մեծ ուշադրություն կդարձնեն անվտանգության ապահովմանը։
Կային, որոնք իրականացնում էին որոշակի աշխատանքներ, թերություններ վերացնում էին, կային, որոնք, այսպես ասած, չէին իրականացնում։ Հիմա մենք այս քայլերը իրականացնելուց հետո արդեն պարզ երևում է, որ շատերը, այսպես ասեցին, այսպես ժողովրդի լեզվով ասած, իրար գալ եւ արդեն 1-2 օրվա ընթացքում աշխատանքներ կատարել, որոնք իրենք տարիների ընթացքում չէին կատարում։
Որոշ գազալցականների աշխատակիցներ, սակայն, արդարացված չեն համարում արտակարգ իրավիճակների նախարարության որոշումը։ Նորագավիթում գտնվող ու այն կողմից փակված լցակայաններից մեկի աշխատակիցներն ազատության հետ զրույցում պնդում էին, որ իրենց արված միակ դիտողությունը հանրային տարածքներին մոտ լինելն է ու հավաստիացնում էին, որ իրենք դրանում մեղավոր չեն։
Ու որ մեր գազալցակայանը եղել է, թե տարածքում ոչ մի բան ուղղակի չի եղել։ 15 տարի որ հետ գնանք Փարքաստու, հիմա էլ կարող Սպուտնիկներով նայեմ, որ մեր գազալացականը երբ որ կառուցվում է, այդտեղ տարածքում ոչ մի բան չկար, ոչ էս կողքի տարածքը կար, ոչ էլ հետևի տարածքը կար, ոչ էլ էս բետոն ուզելը կար։
Վարորդները պարզվում է, հրդեհային անվտանգության ուշադրություն չեն դարձնում գազալացականը ընտրելիս։ Խոստովանում են, ընտրում են լիցքավորման այն կետերը, որտեղ իրենց համոզմամբ գազի որակն է ավելի լավը։
Դե հիմնական
նայում ենք, որտեղ լավ են լցնում, բայց նայում ենք, տեսնում ենք, որ հակարդեային բաներ կա թե չկա, տեղադրածը համարյա սաղ տեղել են։
Բաներին ուշադրություն չենք դարձնում, էդի տնօրինությունը անում է, էլի այդքան, էլ մենք տես չենք հետաքրքրում, տենանք, տես բանկա գանք լցենք, թե չլցենք, էլ։
Ձեր կյանքի համար չեք անհանգստանում։
Անհանգստանալը անհանգստանում ենք, լավ չենք անհանգստանում։ Բայց դե ամեն դեպքում նորմալ է, գալի լցում եթում ենք, էլի, էլ որ վտանգ բաներ չենք նկատել։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ գազալցականների հրդեհային անվտանգությունը շարունակելու է պահել ուշադրության կենտրոնում, մայրաքաղաքից հետո հետազոտություններ սկսելով նաև մարզերում։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխենք Շիրակի մարզ, այստեղ Շիրակի պետական համալսարանի նախկին ռեկտոր Սահակ Մինասյանի կոռուպցիոն մեղադրանքների ֆոնին հրաժարականից հետո էլ բուհում կրքերը չեն հանդարտվում։ Ստուգումները շարունակվում են կամ քրեական գործեր։ Հանրապետական ռեկտորի հեռանալուց հետո համալսարանի հոգաբարձուների խորհուրդը լուծարվել էր և նա այսօր գումարվեց նոր կազմով առաջին նիստը, որին հետևել է Գյումրու մեր թղթակից Սաթենի Կաղզվանցյանը։
Շիրակի պետական համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի նոր կազմը այսօր առաջին նիստն անցկացրեց, ընտրվեց խորհրդի նախագահ։ Նիստին ներկա են խորհրդի 24 անդամներից 14-ը։ Առաջադրվեց նախագահի երկու թեկնածու՝ Լևոն Բարսեղյանն ու Սեյրան Մարտիրոսյանը։ Վերջինս ինքնաբացարք հայտնեց և խորհուրդը միաձայն Լևոն Բարսեղյանին ընտրեց հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ։ Իր ելույթում Բարսեղյանը նախ խոսեց այն մասին, որ բուհերն այլևս քաղաքական նպատակների չեն ծառայելու։
Ոչ ոք այլևս չի համարձակվելու բուհի ուսանողությանը դասախոսներին տանել քաղաքական հանրահավաքների պաշտպանել տալ այսինչ թեկնածուին և կարգոցել տալ այնինչ թեկնածուին։
Բարսեղյանը 20 տարի անդ մեջ քննադատել է, թե բուհը թաղված է կոռուպցիայի մեջ։ Ազատության այն հարցին, ինչպես է պատրաստվում պայքարել մշտապես իր քննադատության թիրախում հայտնված երևույթների դեմ, բուհի հոգաբարձուների նոր ընտիր նախագահը պատասխանեց.
Երբ նախարարը ինձ առաջարկեց լինել հոգաբարձուների խորհրդի անդամ, ես մտածելու բան ունեի իսկապես, որ արժե գնալ այնտեղ տանջվել ինչ-որ ջանքեր ներդնել, հնարավոր է ուղղել կարգի բերել, խելքի բերել, այնքան որ կան կարող է դա անել խորհրդի անդամը, թե ոչ, մտածեցի, որ բերեդ մի շանսը փորձենք, էլի։ Եվ եկա, մարդիկ առաջարկեցին, ես դեմ չեղա, ճիշտ ասած, քանի ես ստեղ եմ, ստեղ կոռուպցիա չի լինելու, ու լիքը ուրիշ բան է փոխվելու։
Շիրակի պետական համալսարանն այս տարի լուրջ խնդրի առաջ է կանգնած, ռեկտորի պարտականությունները կատարող Երվանդ Սերոբյանը ներկայացրեց բուհի ֆինանսական վիճակը, ասաց, որ այս տարի ավելի քիչ թվով ուսանողներ են ընդունվել և ստիպված են լինել հաստիքներ կրճատել, դրույքաչափեր նվազեցնել։
Կան հաստիքներ, որոնք իսկապես ունեցել ենք դրոների պատասխանատու և բանտականար։ Ես չգիտեմ, մենք ինչ ենք կարել, որ պահենք, ես առաջը լուրջ քննարկման մեջ եմ, եթե չեք առարկում, մոտավորապես դրա արդյունքում ես նախնական հաշվարկ եմ կանգնել, բայց ձեր թույլտվությունը ինձ անհրաժեշտ է 10-12 մարդ երեկի աշխատանքը կորցնել։
Նաև դիմեց հոգաբարձուների խորհրդին, որ թույլ տա 40 միլիոն դրամ վարկ վերցնել պետական հարկերն ու տուրքերը վճարել տուժտուգանքներից խուսափելու համար։ Խորհրդը չշտապեց համաձայնություն տալ, վտանգ տեսնելով, որ բուհը վարկի բերի տակից դուրս չի գա։ Որոշեցին ուսումնասիրել ներկայացվող հիմնավորումները, հետո միայն հաստատել կամ մերժել։ Բուհի ռեկտորի պարտականությունները կատարող Երվան Սերոբյանին ավելի շատ մտահոգում է բուհում տիրող մթնոլորտը, փորձում է բոլոր մերի հետ բանակցել, որ հրապարակային սոցիալական ցանցերում վերջ տրվի բուհի մասին քննադատությունները, որը ազդել է կրթական հաստատությանի միջի վրա։ Բուհի նախկին ռեկտոր Սահակ Մինասյանին կաշառակերության ապօրինությունների մեջ մեղադրող աշխատանքից հեռացված դասախոսներից Գագի Քամբարյանը դատարանի վճռով վերականգնվել է։ Երվանդ Սերոբյանն ասաց, որ չի պատրաստվում բողոքարկել վճիռը։
Այս պահին իմ կողմից կա վճիռը չհոգարկելու որոշում։ Անկեղծորեն ասում եմ, որ ապահովությունները լսում են, ես գնում եմ, որ ամենահետևը ստակելն ենք հայելեն, որ ես գործնականում պիտի դառնամ խոսքերի ծառայությունից որպես։ Տղաներ կա պայմանավորվածություն, որ բոլոր հարցերը լուծելու են բացառապես բանակցությունների քննարկումների միջոցով։ Եթե ունենք ինչ-որ բանի ծշտություն,
Եվս երկու դասախոսների աշխատանքի վերականգնման հարցով դատական գործերը ընթացքի մեջ են։ Հոգաբարձուների խորհրդի անդամներից Շիրակի մարզպետ Կարեն Սարուխանյանը մատնանշեց, որ ռեկտորի պաշտոնակատար Երվանդ Սերոբյանը համարվում է նախկին ռեկտոր Սահակ Մինասյանի մարտը, և փաստեց, բուհը հենց Մինասյանն է ղեկավարում։
Ուսանողներ կան նշանակում, որ Մինասյան Սահակի, այսպես ասած, ճակերտավոր մարտն է դուք հարցրել։ Այսօր դա համապատասխանում է իրականությանը, եւ Մինասյան Սահակը այսօր շարունակում է ինչ որ ազդեցություն թողնել բոլի ոսմենցը։ Կան նշանակում ձեր փոխարտությունները, որ գնացել է, եթե դա այս ընթացքում ինչ որ տեղանություն ընդդեմ ամբողջ կհաստատեք։
Մինասյան Սահակը բուհից գնացել է մայիսի 17-ին մոտավորապես 6-ից 4-ից։ Ես դրանից հետո Մինասյան Սահակին Շիրակի պետական համալսարանի մասնաշենքերից որևէ մեկում չեմ տեսել։ Ես ինձ ողնաշատը վիրավորում է, որ ես անընդհատ փորձելու եմ ավացուցել բոլորին, այդ թվում նաև իմ աշակերտներին, սիրելի, որ ես ուխտ չեմ։ Ցանկացած օր, երբ որևէ մեկի թելադրանքը կլինի իմ նկատմամբ, ես այդ օրը կգրեմ դիմումս ու կգնամ։ Աթորին կվաճեմ Պարոն Սարուխանյան, ամեն ինչ անել են, ոչ մի ճաշվան, ոչ աջից, ոչ ծախից, ոչ ներքևից, ոչ վերևից։
Որոշվեց նաև, որ հոգաբարձուների հաջորդ նիստին կհայտարարվեն ռեկտորի թապուր պաշտոնի մրցույթի օրն ու պայմանները։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մարզումի խումբ դպրոցի տնօրեններ մարզպետին բողոքում են իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցից, որի ղեկավարած էր Սինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը տևական ժամանակ է ուսումնասիրում է Վանաձորի դպրոցների ֆինանսատնտեսական գործունեությունը հնարավոր կոռուպցիոն ռիսկերը վերհանելու նպատակով։ Սաքունցի հարցումների հասցեատերերը, սակայն, դժգոհությամբ են պատասխանում, պատճառաբանելով, որ աշխատատար ու ժամանակատար գործընթաց է։ Տեղի մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
Լոռու ԲՀԿ-յական Մարզպետ Հրանտ Մարկարյանն այսօր Վանաձորի դպրոցների տնօրեններին հորդորեց չներգրավվել քաղաքականության մեջ։ Շեշտեց, հեղափոխությունից առաջ տնօրենները նաև պարտավորություններ են ունեցել, նկատի ունենալով նաև քաղաքական պարտավորությունները։ Երկու ամիս պաշտոնավարող մարզպետի կարծիքով մարզում լարվածություն կա։ Լարվածությունը լավ բանի չի տանում տնօրեններին, ասաց Հրանտ Մարկարյանը, հորդորելով շարունակել աշխատանքը հանգիստ ու առանց լարվելու։ «Ես ձեզ լրիվ հասկանում եմ, որովհետև ինքս եմ այդ վիճակում հայտնվում», ասաց մարզպետը։
Իհարկե, ես կարողանում եմ հարցերը կարգավորել, բայց բոլորիդ մոտ շատ հնարավոր է, արդեն իսկ մարդիկ կան, որոնք ճիշտ ասենք, այս պահին կարող է պետք է չի ասեմ, բայց նաև ուզում եմ ասեմ, որ դուք նման կերպ չվարվեք, շատ կան, որ դիմում են, ասում են, մենք ուզում ենք դիմում գրենք դուրս գնք աշխատ։ Չմոռանանք, որ այդ մարդը այդ ժամանակ իրա վրա ուրիշ պարտավոր ու իրան դա դուր չի եկել։ Ժամանակները փոխվել ժողովուրդը։ Մենք այսօր փոխվելու ենք։
Նշենք, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Հրանտ Մարկարյանի նշանակվելուց հետո քաղաքացիական պայմանագիրն ունեցավ երկու փողմարզպետ, որոնց հետ հենց սկզբից հարաբերությունները լարվեցին։ Սոցցանցերի ու լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցների միջոցով միմյանց նկատմամբ մեղադրանքներ հնչեցրին։ Այսօր ազատությանը տված հարցազրույցում միջդեռ ասաց, իր եւ փողմարզպետների միջև առկա խնդիրներն արդեն լուծված է համարում։
Չկան խնդիրներ այլևս կարգավորվելա։ Չէ, ես ասացի, եղել են խնդիրներ, բոլորդ էլ տեղեկացված եղել են, եւ հիմա այդ խնդիրները չկան։
Մարզպետի առանց լարվածության աշխատելու մասին հորդորներից հետո Վանաձորի թիվ 4 դպրոցի տնօրեն Համլետ Խումարյանը նշեց մեկ այլ լարվածության մասին, որն ըստ նրա Վանաձորում իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի ղեկավարած ՀԿ գրասենյակն է առաջացնում։ Դպրոցի տնօրենը մարզի իշխանավորներին խնդրեց ինչ որ մոտեցում մշակել Սաքունցի տեղեկատվությունը ստանալու պահանջներից դպրոցներն ազատելու համար։ Այդ գրություններին պատասխանել նահրելի ժամանակատար աշխատանք է պահանջում մեզնից, դժգոհեց Խումարյանը, նրան միացան նաև մյուս տնօրենները։
Ոչ մեկը չենք ուզում մեր աշխատանքը թաքցնել, թափանցիկ աշխատում ենք, բայց փաստորեն մարդը իրեն իրավունք ա վերապահում հասարակական կազմակերպություն լինելով հանդերձ տնօրենների եւ դպրոցական անձնակազմին ավելորդ պարտադրելու, որ այդ աշխատանքը կատարենք։ Բնականաբար, եթե հղում անում սահմանադրությանը իր անձի իրավունքներին, պարտավոր ենք տալու։ բայց այն ծավալն է ուզում, որ մեզնից լրացուցիչ ժամանակ է պահանջում։
ՀԿ Վանաձորի գրասենյակն արդեն 2 ամիս ուսումնասիրում է Վանաձորի դպրոցների ֆինանսատնտեսական գործունեությունը եւ տնօրենների նողարկված գրություններով փորձում ստանալ միայն կոռուպցիոն ռիսկեր պարունակող այն տեղեկատվությունը, որը տեղադրված չէ դպրոցների կայքեջերում։ Այդ մասին Ազատությանն ասաց գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը, հակադարձելով տնօրենների բողոքներին։ Մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավար Նարեկ Սարգսյանը եւս հասարակական կազմակերպության տեղեկատվություն ստանալու պահանջներից բողոքող տնօրեններին ասաց, որ այստեղ որևէ օրենք չի խախտվում։ Հասարակական կազմակերպությունից մեծ ծավալի գրություններ նաեւ մարզպետարանն է ստանում եւ պատասխանում դրանց։ Դա օրենքի պահանջ է, ասաց աշխատակազմի ղեկավարը։
Օրենքով կարանք հիմնավորենք, որ իր գրությունը խանգարում է։ Ինքը հղում անում է, մենք կարում ենք ամենքը։
Մեկ այլ թիվ 28 դպրոցի տնօրեն Ալբերտ Բրուտյանը, բարձրադայնելով քաղաքի ծայրամասում գտնվող դպրոցի արդեն անանցանելի դարձած ճանապարհի հարցը, հորդորեց խնդիրները լուծելիս նախկինի նման տարբերակված մոտեցում չցուցաբերել։
Այս իրադարձությունները, երբ որ եղավ, ավարտվեց, խնդրեի նաև տարբերակած մոտեցումներ չլինեն դպրոցների, այսինքն սա մեկի բարեկամ նա մեկի հինգեր, նա մեկի ծանոթ, նա եւ ես քննդրեի, որ հավասար լիներ։
Իսկ ես հարցը դուք նախկինում բարձրացել եք։
Այո։
Նոր ուսումնական տարվա մեկնարկից առաջ Վանաձորի դպրոցների տնօրեններն այսօր առաջ քաշեցին մի շարք այլ խնդիրներ, որոնք հիմնականում ընդհանուր են գրեթե բոլոր դպրոցների համար. կրթօջախ տանող ցեխո ճանապարհներ, քայքայված տանիքներ, մարզադահլիճների բացակայություն, ջեռուցման դժվարություններ եւ այլն։ Մարզպետարանի պաշտոնյաները նշեցին, որ դպրոցների տարիների պատմություն ունեցող խնդիրներից ոմանք ներառվել են այս տարվա ծրագրերում, իսկ մյուս հարցերը, որոնք վերաբերում են կրթության կազմակերպմանն, արդեն ներկայացվել են նախարարություն եւ սպասում են պատասխանի։ Օրինակ, տարական դասարաններում սովորող յուրաքանչյուր երեխա պետք է ունենա 2 քառակուսի մետրից ոչ պակաս տարածք։ Մինչդեռ 88-ի երկրաշարժից հետո Վանաձորում կառուցված դպրոցների դասասենյակներն առավելագույնը 40 քառակուսի մետր տարածք ունեն, 20 երեխայից ավել չեն կարող տեղավորել։ Այս պարագայում դպրոց դիմող առաջին դասարանցիների մի մասին ընդունելու իրավունք չունեն, ասում են տնօրենները։
Իսկ երեխաներին, եթե սահմանադրական իրավունքը սահմանափակենք, ծնողը գալիս է մեզ մոտ եւ երեխային խնդրում է, որ դպրոց ընդունենք, չեն կարող պատճառաբանել, որ սահմանային տեղերը լրացել է եւ չեմ կարող ընդունել։
Նշենք, որ հեղափոխությունից հետո Վանաձորում գործող որևէ դպրոցի տնօրեն չի փոխվել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Սա մեր թողարկման վերջին ռեպորտաժն էր։ Ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա Վաղն Առավոտյան ժամը 9-ին։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայլյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ ապրում հաջորդ երեկո։